Kirol munduan murgildu eta jokei dugu gaur bezero. Tertuliara etorri zaigu, gatika justuri bero. Bilbon metropolitano kluba ezagututa saltzero, eta getxotik etorri zaigu klub jokei estitxa gero. Biba jokeia, biba kirola, goza dezagun astero.
Bilbo iria irratian, Kirol eskirol.
Bueno, venga, bata dira eta marcha.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu Andre guzien artean, eta bedenkatua da zure Sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, kanepare nama, egun ez azko gotekatzen alde, horreira duberi eta barruan ane.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu
Egin lo, da jangek me.
Zuen alde.
Bueno, Recondo le veo muy fuerte. Y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de monte y luego me entreno.
Zuen alde. Berria tukur bixerbeko kandimarko ez da klaran alde. Zuen alde. Para maioko muru basarriko nikan horre gineotan azta xin alde.
Soka esan jot, saltarre soka. Venga, bota, venga.
Alpontxo, Simona eta Dolos, Luztaideko kurutz eta xarta erantzungo aizelekuko guztin alde. Zuen alde.
Hola, 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 Kirol eskirolero maitiak, eta zuen alde beste behin ere programa eskaintzeko pronto gara, eta geurkoan ebe aurreko asteetan lez, babe, kirolaren mundua aztertuko dugu, baina beste prisma batetik, eta gure perspektiba berezetik, eta Bilbo iria irratian FM-ko frekuentzera 98.0 dialan, eta bilboiria.eus webunen ere entzungai gaituzue, bai podcast delako formatuan, eta ezin ahaztu arroza zarearen bidez edatzen dugula, edatu ere gure ahotsa, gure uina, gure kirola, gure maitea dugune mundua. Arrosa zarean, biba Euskal Herriko Irrati Libreak.
Hola, hola.
Hola.
Hola, hola.
Bueno, venga, bata dira eta marcha.
Eta gaurko gane saio berezia, aurreko eta bezala berezia dugune honetan, bai beste kirol bat aztertu behar, aletu behar eta arramaskan ibili behar beti ere, eta jokeia izango dugu izpide, eta izango duzu, eta zer de montre jokeia, zer gati jokeia, bada nahi dugulako batzuetan inposizioak eta on egiten digut inposizioek, eta guk gaurk ere inposatu egin beharko dizuegu honakoa, baina zelango saio bizia, zelango ederra joango zaigun, eta gobilatu handiak izan ditugu, bai... Lagunik eta aspaldian edukiez eta geu bakarda de santuen ibiliko gara zuekin ebateri buburgoa soinut egin ikari ganetan eta anineu prosane alkatzofari berbetan erlantzi barguren goitia. Baina zorionez bestelako lagun batzuen ahotzarekin tartekatuko dugu beti ere gure gaurko saioan. Eta jokeia izpidi izango dugune honetan Bilboko talde historiko bat ezagutuko dugu Metropolitano Kluba. Bertan jokatzen ari diren bi jokalarirekin egongo gara Irati Díaz de Mendibil eta Asier Arponekin, eta aletuko digu atletu ere Metropolitano klubak dituen kontuak, eta Ilaran diren gurpilen jokeian ibiltzen dira, eta egurrean benetan behondo. Zeran ez jokei klasiko ezin ahaztu, eta belar jokeia deitzen dioten horreri ere helduko diogu orain karraderan eta patinik gabe egiten den hori, baina estik abeti ere, eta pelota pastillaren ordez getxo ari gara. Getxo ari gara eta getxo estike kluba izango dugun honetan Sarai Garzia etorri zaigu eta kontatu dizkigu, kontatu ere denboraldiko nondin orakoak eta oso ondo ari dira. Urrazakotzean burutik endoa zeinik, urrazakotzean! We're on a mission from God. Eta saioak bere zentralidadea behar du, eta tartean eta bai mai inguru honetan tertuliala lagun bat ekarriko dugu, Gatikako Justuri jokei taldeko Sabin zen eta presidentea aukeraketarik onena, eta bertan dugu Metropolitan esan dugu jokeian ibiltzen direla gurpileta, baina lerrokako gurpilak direla, bada Justuri taldekoan ez hor lau gurpil dira, eta paraleloan jokatzen diren hori laurak, zelango diferentzia, zelango berdintasun jokei izena duten hiru kirol maite hauekin, jokei, Metropolitano, Justuri eta getxo, eta gero zelan ez, ai lagunak, ai lagunak! Ez inaztu da sarrerako bertzoa, zelango kanta ere ederra, eta gerora gure kronista, kronikalari eta sinadura maite diren horiek, eta Iker Gurrutzagaren sinadura eta Bittor Beaskotzearen kronikalagun, hauze da, kirol ez kirol, honegin! Gas, 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 gas.
Kana kara uchorore bela shallo.
Eta gure gaurko kirol eskirole honetan bai Goran Breoitzen vitamina kanta izan dugu, musika bailongo horrekin batera indarre ematen digun horiek bidean ditugu, eta gurekin ari da gure tertulia honetan kirol eskirolen tertulian gaurkoan Sabin etorri zaigu. Sabin, Gatikako Justuri taldeko presidentea, ondo etorri?
Hau parrazion dan hori bai.
Justuri, justuria, justuria bai, hone tximista eta ezta ekaitzaren aurreko iragarle den hori, Gatikako Justuri taldea, arraru egiten zaigu bada Gatika bezalako herri baten jokei taldea ikustea, eta gainera ere beren bide luzea egiten ari dena jokei patinetan ari gara, paraleloak gurpilan dituen jokei patinetan, ezta?
Bai, holantze da, bai, herri txiki gara, bai, hainbete kiroldekugu, munizipioan, eta hoietako bat ba herriztan ibiltzen da jokirako jolas politxori izango litzateke, bai.
Mm-hmm. Diot, eta herri txikia, euskaldun, euskaldune betea, gainera ere gure eragile handiak eta hangoak, eta herri kiroletan igual gehiago lerratua, futbol bezalako kristone talde handia loriatzua duzue, hangoiko mendian zelaia duena, baina ez genuke, esango apusturik eta ez genuke, egingo bada Justuri taldea existitzen zenik.
Bai, egi esan, era simple baten hasi ginen, umetalde bat hasi zenan hor herrien irrista egiten, jokeia putxu bete baztertute bakarrik irristan, euren denbora librean, gusto zutelako, eta apurke-apurke makilla edo palu estika hartzen joan ziren, eta horregaz batera taldeak sortzen joan ginen, eta egi esan, hortik aurrera, gurasoen implikazioagaz eta danan indarragaz, ume gehiago apunta ziren eta talde nahikotxu sortu dugu. Gaur egun martalde gara, eta gutxi gora bera, ezer esatik, irurogeta marla erogei patinatzei edeko guz klubean, bai neskatoak eta bai mutilak, denatarik.
Asko da, esatea, gainera ere, denboraldia ondo baino hobeto doakizue, eta nesken taldean behintzat, loria ez, baina emaitza honak eskuratzen.
Bueno, danatarik, esan, hobeak izan zitezkela, bai, kategoria nahiko gorra da, hor ja jendeak fitxajeak egiten ditu, Madrietik, Asturiasetik, Galizitik, abanikoa nahiko zabala da, eta danatatik, irabazten dugu, galtzen dugu, empatatzen dugu, hor gauz ilusinoagaz, kategorian mantentzeko ilusinorregaz, eta apurke-apurke jendea atzetik datorren einean, ja, aukera badeko guia lehenengo maiara, hori pausutxo hori emoteko, ja terrible izango litzatekena, baina, apurke.
Ze izatez, Bai, nesken seniorre taldea, ari zaigu bigarren mailan, ezta?
Hori da, bai.
Eta esan bai, bezala, Espainia osoko taldeen kontra borrokatu beharko?
Bai, horri bilten gara, danakaz borrokan, horrek suposatzen dagoen esfortzu egaz, azkenean patinatzaileak gaztetxuet direz orokorrean, eta horretaz aparte, bai, kasi egiten dute, eta segun nora joaten direzen azte buru guztie, ba, handik ibili berrizatzen direz. Ordune danan alegine oso handi izen bar da guztie bidera garria egiteko.
Gainera ere ez gara ari hegemonian bizi den industrialde baten kontura edo eta diru laguntza asko dituen bada kapitaleko talde loriatzuen kontura. Ezta ari gara herri txiki, bada beren baliabidea mugatu dituenak eta ba, autobusean joan eta etorrian bi asterik behin ibili barko zaretenak. Ba, dirua.
Ba, ibiltzen gara.
Nondik ateratzen duzu dirua?
Kasinoagaz hor dirue, ba, kuotakaz, ba, bezle batzuteko guz bere, eta ba, normalen autobusean joateko diru eskerdeko gules, ba, furgonetak alokaten duguz, eta furgonetatan joaten gara, joan etorrean egiten gara, ja datorren urteetara begire ban egoteko egonaldi txikitsuek egiteko aukera dekogun, bueno, ekonomia dekoguna da, eta danon arteko esfortzu hori ba, ba, ikusi egiten da, eta eure bere, presta direz dauen ambienteak hori guztie konpentsaten dauze, egia esan dauzen entrenadoreakaz eta patinatzaileakaz ambientea oso ona da, eta horrek dana bat itzen daue, aurrera jarraitu alizateko.
Beti bezala Goliat eta abailarekin dabilen talde txikianen kontzeptuan igual ekarriko harko du gurera, ezta? Esan ere zuen taldean edo zuen ligan, esan duzu bezala fitzaketak daude, hone soldatak edo zenbait kirolari profesional izango dira, baina katikakoak, bueno, zeba bokataren truke?
Horixe da, horixe da. Ambiente onaren truke eta entrenatzaileak deko guzenak ba, nahiko nivel handikoak direzela eta beti ikasten edo ikas gure horretan eta hobekuntza prozesu horretan murgildute, ba horren truke egiten dabe. Eta horretan parte euren gurasoa bere bai, ba zelan kantza municipala dan, ba kantza plega egiten direzen eziekaz osotuta dago, batzutan kendu, beste batzutan imini, holan ibilbar gara. Baina, bueno, apurke ia gauzak bideratzen direzen, datorren urterako badeko guzor proiektu txubez, ba, polideportibari bueltan dibat emoteko asmoagaz, bai argien aldeetik, lorzurua, gradak eta ia horrek bere aputxue laguntzen dauen gauzak errezago egiteko.
Izan ere, denbora laburrean, bueno, egin duzu ibilbide luzea, eta... Zelan da presidentzia kontzeptu hori garatzea? Eldu berria zara presidentzen, ala denbora ja da badara mazu?
Bueno, urte bat edo bi horren arire, ba, herriko pertsona bat, udaletxeagaz hor kontaktua zeukana ba, bilatzen gendun, eta azkenean ba, neure buruen jauz izan ardura hori, baina lendakaritza hori azkenean junta guztiek egiten daulan pila bat, eta batez bere hor guraso batzuta diz fin eta non artean hau aurrera aterateko modua dekogu. Ni estan danan implikazioa gurasoena bere oso handia da eta benetan gustora aspektu horretan.
Beraz eta udaletze eta bizilagun zein familia taldekoen sinergiari gabe hau talde hau ezin aurrera eraman.
Ba, ezinezkoa da. Patinatzei batzuk atikak bertokoa direz gehienak, bea gero inguruko herrikoak bere etorri datoz, Bilbokoak, Plentzikoak, Bakiokoak, baleku askotatik datoz, harrietatik eta dana batzen direz hor, harremanak egiten dabez eta benetan euren arteko sinergia hori zuk esaten duzun moduen, ba hor zuku elegante eta gozo bat egiten dau eta dana gustora egoteko moduen gauz.
Gu kanpotik ikusita arrotz zaigu jokeia eta arrotzago bada jokeia gainera ere patinetan egitea. Nahikoan lan patinetan ibiltzearekin, ba imaginau, gerora stick dalako palu batekin ibili behar pilota edo fitxa, zer kolpatzen da?
Pilota biribila gogorra dana, baina pilota biribila da, eta zu kaputxu edo ibilbidea ondo deskribatu duzu. Ez da, lehenengo ikasi behar dabe ondo patinak, patinaten eta abiaduraz eta ondo frenaten eta euren arteko tramankuloiekaz gero hartzen dabe estika, eta bardina egin behar dabe euren erabilera putxu bet barneratu, eta gero ja taktikamente eta gauzak eta putxuet ja sendotu egiten dituzte, bai, ibilbidea hori izaten da normalean, bai.
Tira, aurrin ari gara, gure Sabinekin eta Justuri taldeko presidentearekin eta aletzen gatikako Justuri taldearen nondin orakoa, baina ibilbide laburra egin eta ez dugu gatikatik eta autobusan etorri barko gara Bilbora, trenik eta metrolik ez dauka gorengoan eta joango gara Asier Arpon kirolaria ezagutzera eta Metropolitano klubeko ordezkaria bera, eta antzekotasun handiak, baina desberdintasunak be handiak ditugu. Jokei dalako izotz jokeiaren derivaziora joango baikara oraingoan. Eta gure gaurko kirol eskirol honetan ari gara jokeia aztertzen, baina jakina, jokeia ez da ez bakarrik belarrean egitekoa, badira hainbat modalitate eta oraingoan joango gara ez oso urrutira. Bilbora, inzuzen be. Bilbora, Bilbon lekutuko gara eta bertan badago Metropolitano jokei taldea izeneko ekipoa. Eta haren partaide dugu Asier Arpon. Ondo etorri, Asier?
Apa, bai.
Kluba delako hau Metropolitano jokei klub. Hene, izen handia eta ikusten dudanez bada, lineako patinetan egiten duzue jokeia.
Bai, hori da, ba, hemen bagian ezagunena da hokei patinez deiturikoa, zeda ba, bi gurpil aurrean eta bihatxan dituena, eta ba, gurea da, ba, pizka bat arraroagoa, baina bueno, bai, da, bueno, de hecho, Bizkaian gara talde bakarra, osak, imagina.
Bizkaian talde bakarra eta Espainia osoko txapeldunik handienetakoetan artean seguru, egongo zaretela?
Bueno, momentu honetan gaude ba, lehenengo divizioa jokatzen, baina, bueno, aurten egia esan, bigarrenera jaitsiko gara, osak.
Ez da ez orduan COVID, ondoren gurtea ez da izaten ari oso ona orduan?
Ba, ez, egia esan ez. COVID-agatik badiru murrizketa handiak egon dira, eta, ba, bueno, gure lan eragin handia izan du, egia esan.
Bilbok ere ikizuen aspaldi, jokei patinetan edo lineako patinetan ibiltzeko alako, bueno, beren pabeioi handi bat, eta horretan jokatzen duzu, ez da?
Bai, hori da, 2007an, ba Bilbora jarri zen jokei mundiala, txapelketa, eta ba, eskursa horrekin edo, ba, Zorrozan eraiki zen, ba, gu jokatzen dugun pista. Eta horari gara, bai.
Jendeak edo gure entzuleek eta entzuleak kokatze aldera, akaso izango da jokei, zera, izotz jokeian derivazio bat?
Bai, bai, oza, egia zan, ba, jokei hau ni erratutu ez banago, sortu da, ba, izotz jokeietik. Ba, nola udan, ba, Hor Amerikan eta bar, udan, ba, izotza mantentxe askoz garestiagoa zen eta bar, ba, modalitatea hau agertu zen.
Eta jendeak igual ez du jakingo, baina Bilbon, Metropolitano taldea izan zen, Espainiako txapelduna izotz jokeian urte askoan.
Bai, bueno, hor ni pizka bat galduago nabil, eh? Baina zeni denbora li horiek urrun izten zaizkit. Baina bai, erratutaz banago, bai.
Bai, 70, 80 hamarkada horietan antza kronikek dioten bezala iparraldeko gure Bilbo taldeak, Metropolitano taldeak ez zuen areriorik eta sailkapenak sailkapena beti lehenengo postuan geratzen zen. Zoritzarrez orain urte horiek pasatu dira eta lineako jokeian zabiltzaten gizonezkoen elite mailako horretan lehenengo mailan, baina gaurten antza emaitza onak ez dira izaten ari eta bigarren mailarako bidean. Zenbat jokalarik parte hartzen duzu partida bakoitzeko?
Ba, pistan badaude jokatzen beti lau jokalari eta atezaina. Baina gutxi gora bera taldeak joaten dira mabi pertsona gehi bi atezain edo alako zerbait, ze gu aldatzen dugu une oro. Bueno, izotzko keia noiz baita ikusi baduzu, ba, gauza bera da. Une oro jendea minuturo aldatzen da iztan dauden jokalari guztiak.
Ze ezaugarri ditu patinetako lineako jokeiak?
Ba, bueno, agian izotzeekin pizkat alderatuz, ikusi dezakegu, ba, adibidez, jokalari bat gutxiago ditugula, ze pistak ere ba, txikiagoak dira, eta adibidez ez dago jokoskampo. Izotzko kian badago ba, marra bat, nola, bueno, joko euskampo noizbait ikusi baduzu, ba, arraroa da, ez da futbolaren berdinekoa, eta, ba, bueno, gu hori adibidez ez deko gu.
Eta ezaugarri aldetik, fisionomiaren aldetik adibidez, ba, bueno, horre gorputz atal guztiak mugitu behar, ze estik dalako makilarekin ere pelota ez, bueno, fitza daukazu ezuek, ezta? Fitza kolpatu bai. Behar, patinetan ibili behar, eta kolpeak ere handiak egongo dira, ze motxila beharrean ematen du autobus bat, trailer bat eraman behar duzuela, babesak eta espinillerak eta dalakoekin.
Bai, hola, da, osea, ban ni ustez ba hori, oso kirol kompletoa da. Ze ba hori, alde batetik ba patin lehenengo ikasi behar duzuna da patinatzen, osea hori hori gabe ba sartu gabiz, gero gainera ba diskoaren kontrola eta bar, eta gainera ba bueno, oso importantea koordinazioa eta bar, ba danizuk dinozu moduan, ba bueno, abiadura handian gabiz eta kolpeak daude egunero. Orduan ba, kolpe ezakit, arazo gabekoa izatea edo arazo larri bat izatea, ba, depende zure esperientzean edo nola prestatuta zauden, ba, ondo patinatzeko eta holan.
Mugitzen ez dena proteroa, ezta? Han, ate txiki hori dena okupatu behar horretan, eta ematen du zaku bat jantzita daukala errugbiko babes guztiekin.
Bai, holan da. Ni, osea, ikusten baduzu porteroa jantzi gabe eta jantzita, osea, ni badakit nire atezaina, vamos, deko babes batzuk direla, ba, beretaia baino lau aldizan dira, ba, osea, azken finean, zenbat eta gehiago okupau, hobeto.
Garo, bai, aldiberean murriztuko dio mugimendu, edo ez dauka mugitzeko aukera askorik?
Bai, bai, mugitzen dira, baina, osea, azken finean ohitu egiten dira, eta adibidez, ni pentsatzen ari naizen babesa gerrikoa da, eta orduan, karo, da, bera baino, oza, bera bezala sartzen dira bertan, baina, karo, badaramate tirante batzuk, orduan, hori, ba, ez da mugitzen, eta badaukate ondo enkajatuta, baina, bueno, konplexua da. Atezainen kontua konplexua da.
Eta ze postuta jokatzen duzu zuk, Asier?
Bueno, betidanik, bueno, txikitan delantero nintzen, gero defentsa, orain erdian, osea, ba, asko aldatu egiten da. Ze, azken finean, ez da, ba, futbolan bezala postuak nahiko finkoak direnak, hemen jende guztia aurrera atatxera doa, eta errotazio asko daude, orduan. Ba, daude como postu hor imaginario batzuk esan dezakegu, edo, ba, entrenatzailek emoten dutenak, baina gero, ba, bueno, ez dira asko betetzen.
Zorrozan jokatzen duzue, esan bezala lehenengo mailako horretan, eta partidaketan noiz izaten dituzue?
Larun batetan, larun bata arratsaldetan. Gu Zorrozan adibidez beti jokatzen dugu, ba, arratsaldeko zazpita dira. Eta gero, ba, kanpora joaten garenean, ba, zazpiterdi, sortzi, zazpi, ba, segun lokalak noiz naiz dute. Beti ere... Kasuren batean, gande goizean, baina raro izaten da.
Beti ere izaten dira, estalitako guneak, ezta?
Bai. Bueno, bai, normalean bai, ura sartzen bada, oza, ezin da jokatu, oza, ezin eskoa da.
Eta arrobia nola daukagu, arrobia badakigu bada zenbait talde dituzuela, ezta? Txikitan, infantil, kadete eta bestelakoetan, eta metropolitano hoikei klubak badauko etorkizunik?
Bai, a ber, pasaren urtean edo bakobidarekin pizkat latxago egon gara, baina bai, bueno, momentu honetan adibidez, goi mailan baditugu bi talde, osea, bat lehenengo mailan eta bat bestea hirugarrenean. Eta gero ba txikienetan baditugu bai gutxi gora bera talde bat maila bakoitzean badekogu. Baina bueno, gehiago izango bargina hobeto.
Bai, eta beraz hemendik Bilbo Hiria irratitik animatuko dugu jendea, ezta? Ze patinatzen ere irakasten duzu, jakina?
Noski. De hecho, gutako asko izan gara ba hainbat eskolatara, eskolan joan, ba extraeskolar moduan, patinajea emotera, hokeia ba alba zen ere, eta bueno, gero bain bat ikastoletatik ba etorri dira metropolitanora.
Bai, gure soinu teknikaria Ibon Burgoak etzibatu dit orain lauro ikastolara, bere han semealabak eta dituan eta burgesa bakizu eta han ara joaten zaretela ba eskolak eta eskaintzera patinaje eskolak eta gero laurotik eta ba jokalari asko joan izan dela metropolitanora.
Bai, horrela da, gainera lauro uste dut ba talde gehien eskoletatik uste dute talde gehien dituena da hiru talde dorako zerbait ditu, zituen lehen orain jaizne goratzen de hecho Irati uste dut gero
bai Iratirekin egongo gara gero bai
bera laurokoa da eta bera ematen du bertan klase.
Ba, perfecto, lotura zuzen egingo dugu bada gero Iratirekin eta ba da Asier Arpon benetan gozamen handia bada Bilbo Hiria Irratira ba Metropolitano Hockey Kluba ekartzeagatik.
Eskerrik asko zuei eta ba, oportunitate emateagatik zabaltzeko nire kirola.
Ba bueno, hemen beti mikrofonoa zabalik edukiko duzu eta jarraitu gurpil horietan disfrutatzen estika ondo astintzen.
Eskerrik asko.
Eta lehenengo mailan mantendu, animo!
Bale, eskerrik asko.
Eta hortze, Metropolitano kluba deskubritu du. Hene, irakurri dugu gainera ere Metropolitano beste klub historiko baten deribazio izan zana eta garai historikoak eta bizi izan zituena irurogeta amar larogei amarkadaren buelta horretan izotz jokei delako kirolean Espainiako txapeldun eta merezimendu osoz. Inork garaitu ezinezko taldea zuela eta iparraldeko deabruak edo alakoak, bai, izotz jokeia non etzen nork esango eta Bilbon. Eta ari gara orain Gatikan nork esango bada, izango zela gurpil jokei dalako hori, Gatikan. Eta bertan dugu Sabine Bareño eta berarekin ari gara. Gure tertulia honetan estika gore, estika bera. Eta materiali buruz galdetu beharko ze aurreko eri galdetu bebai eta materialean gastu handia duzue. Zuek zorionez eta patinen kontzeptu izango da, babes batzuk ere izango dira, eta estika, ez da?
Bai, bai, horrek ipazio aldetik. Hasikeran, bueno, nahiko dirutza suposatzen dau, zuk esan bezala patinak, babesleak belaunetan imintzeko eta kaskoa eta estika. Bai, guk sistema bateko klub barruen zenbat kategoria garen arabera, bai, jaminetatik hasita lebin infantil, juvenil, senior, eta hor euren artean trukatu egiten dituzte. Bat amateritik gelditu ezkero, ba beste atzetik datorren batek hartzeko aukera eukitzen dau, euren artean adostu egiten dabe zenbatekoa, eta holan aputxuen merketu egiten dugu gauzak. Ez dikakaz hori ezin dozu egin, ze askotan apurtu egiten direz, ja honek ja nahiko remotentzea, baina aldan neurrien materiala eta bai berrera bi egiten dugu.
Noiz jokatzen dituzue bada etzeko partida, gure entzulek eta ea hurbiltzen diren bada jokeiak dituen ba, gozotasun horiek ikustera?
Bai, deporte eskolarra normalean zapatu goizetan izaten direz. Horre gure kantzan zapatu goiz guztietan partidoak egoten direz, hainbet kategori izaterakoan, ba batzuk kanpoan jolasten dute, baina beste batzuk etxean jolasten dute. Eta gero hor nagusiek seniorrak ja zapatu edo domekan, eurek aputxu eta adostu egiten dute beste taldekoak haze, urrunetik etorri behar direzelez, ba erosatuzuna adik eta oberen jausten dakean moduen, adostu egiten da, eta horren arabera ba, partidua imine egiten da. Bai.
Ez da orduan aparranda noiz egingo eta orduan egun bateko deskantzua jarri?
Hori,
ze gazteak dira gero.
Aparranda bere importantea da, nahiz da gazteak izen, euren artean egoteko pipa batzuk jaten behintzat, ondo etortzen da bere. Bai.
Gainera ere, taldea esan duzu giro ona, baina gradan be, giro ederra sortzen dela esan didate?
Bai, garatikan beti dauzara eta batzutan onerako, beste batzutan txarrerako, bai, agenteak nahiko zutxu animatzen dau eta benetan ambiente politxi izaten.
Gabezia handiak seguru ere izango dituela, ez da, dinotari gara, kirol hegemonikoek jaten dute, informazioaren tarterik handiena, jokeia bera oso baster antzan geratu gara, gehiagin nintzen dugu, bada, gero hitz egingo dugu Getxorekin eta Sarai Garziarekin igual, jolasetaren oihartzuna izan genuen Bilbo aldean, edo orain Real Sociedad daukagun horretan hor, nesken taldea behintzat jokei, bedar jokeian, baina patinin jokeian igual ez dugu izan horren besteko indarrik?
Bai, hori zida, bueno, beti egon da, maskulinoan mutiletan beti egon da hor indartxu hori, bai, azken boladan eskatuen jokei oneri ba beste pausutxu bat edo bi edo hiru esango nekeni garrantzia hartzen doala burka-burke nibela igoten doa gauzako egiten hasi direz eta nik uste dut denbora gitzien mutilen besteko indarraukiko dagoela ze gainera asko jolasten dabe eta politxo dabiz.
Seguro asko izpilurik handiena guk gauza askotarako bai, igual hizkuntzaren normalizaziorako baina ekialde urrunera eramaten dugu, igual Katalunia dugu izpilu.
Bai, bai, Katalunia beti izen da hor oso jaioak izen direz, aintzindariek izen direz, bai, bueno, apurke nik uste dut bidea ondo eginez, are eskuarteko bere aukera eukiko dugule.
Izango dugu, ala jainko, izango bai dugu ba. Eta bada beste ziabogatxo bat, eta Metropolitanoren beste lagun batekin egongo gara oraingoan. Irati Diaz de Mendibil, eta hau bai fina guri Ibon Burgoaren semearen irakasle, bai jokeieko irakasle dugun honetan, lauron eta ibiltzen zaigu, eta tarteka ba Metropolitano kluben be izaten ditu izate izan bere partidak. Jokeia beraz Metropolitanon Irati Diaz de Mendibilekin. Eta gaurkoan gure jokei dalako programa honetan eskirolen ibili gara Metropolitano Jokei Klubaren eta Asier Arponekin batera ezagutu ditu. Bueno, zenbait zertzela da eman dizkigu Asierrek eta oraingoan joango gara Irati ezagutzera. Irati Diaz de Mendibil daukagu gurean eta zenbait kontu galdetu beharko dizkiegu da. Ondo etorri Irati. Egunon, tira, bueno, amen, ari gara, eta hokei patinak, eta gainera patin horiek lineako patinak ditugu horiek. Nolatan edo hasi zinen zu hokeien eta hokei patinetan, Metropolitanon?
Bai, ba, kirol bitzia esaten da bedela. Ba, bueno, ba, ni txikitan hasi nintzen patinatzen, eta ba, nire osabak irakatzita. Eta pilo bat gustatzen zitzaidan patinatzea, eta horrekin zerikusia zuten gauzak egin nahi nituen. Ba, orduan ikusi nuen, ikastolan hemen ba, talde bat zeukatela, eta esan nuen ba, ni ara noa. Eta horra zin nintzen, hirugarren mailan, eta hor jarraitzen da.
Izatez, lauro ikastolan bertan ari zara ikasten, eta bertan izan zenuen aukera deskubritzeko patinetan edo lineako patinetan badela kirol bat jokei deitzen zen, ezta?
Bai.
Metropolitano taldeko lagunak izan ziren entrenatzaileak?
Ba, hasieran bai, baina gero ere hor apur bat nahaztu ziren beste zenbait entrenatzaileekin, baina bueno, ba niri klubera joatea bueno, ba gomendatu zidatenak izan ziren Metropolitanoko taldeko kideak.
Eta gaur egun ari zara jokatzen senior mailan.
Bai.
Emakumezkoen taldean, Metropolitano Jokei Klubean, ze dibiziotan ari zarete?
Bueno, ba, pasen urtean egon ginen bigarren dibizioan, oda, futboleko bigarren maila dena, uste dut. Baina aurten ja ba, gauz bakarrik Euskadiko ligan, eta gauz fase ascenso jokatzeko esperoan, eta ba, berriz ere, bigarren mailara igotzeko nahian.
Bakarrik esaten duzu, gauz bakarrik ematen du tristea dela, baina hirugarren maila batean gainerare promozioa gertu daukazuen horretan, bueno, denboraldia ona ari da izaten, ezta?
Bai, ja, deko gore planteatuta Espainiako kampeonatora joatea, eta hori, bai, taldea gaz.
Zenbat lagun zarete senior mailako taldean, emakumezkoenean?
Bueno, ba, ez denez kirolos ezaguna egia zan ez gara asko, baina bueno, nahikoak, eta gara bederatzi bat laguna tezainagaz.
Izatez, Euskal Herri osoko taldeen kontra jokatzen duzue, orduan Euskal Herrian badago Liga Baska edo Euskal Liga osatzeko beste klubik?
Bai, bada, Vitoriakoak, Zoraluze, Bergara, ez dakit, eta gero ere badauzkagu beste Espainiako tokietako gonbidatuak dauzkagu ligan Zaragoza eta adibidez Torrela Vega eta ba, Lugoko beste talde bat.
Baina Bizkaia aldean Metropolitano da, ezta? Gehien biltzen bai. Duena.
Bai.
Beste klubik baldago Bizkaian?
Baina dire klub txikiak, umeekin, oraindik ez dauzkatenak kategoria nagusiak.
Orduan, esango dugu, Metropolitano Hockey Club dela patinetako lineako atletik, ez da?
Bai.
Eta pastillagandik babesteko, bueno, babesak eta importantea beharko dira?
Bai, badauzkagu, bueno, ba, mutilok izala, haiek ba, genitalak tapatzeko, ba, gupe bai. Eta gero, ba, ezakit, bularrak, bere, bagoiko partea babesteko, beste ezin bai.
Gu ikusita gaude askotan, ba, telebistan eta horrek partida handietan eta ba, Kanada estatu batuen kontra eta Errusia eta bestelakoen kontra beti ere izotz jokeian, ze, antza Asierrek eta kontatu bezala ere antzekotasun handiak daude. Eta kolpeak ere horren handiak izaten dira?
Bueno, ba, azken batean ba, jokei linea ez izan izotz jokeia jokatzeko nahiagatik, baina udan ba jolaste ba errezagoa izango zelako, ez delako izotza mantendu behar. Eta da kirol oso antzekoa, baina ez dago hainbeste kontaktu fisikorik. Hau da, bai badago kontaktu fisikoa, baina ezin da ba era violentu batean aurkakoen gana joan eta.
Eta ba alduzu gogorik eta izotz jokeia probatzeko, probatu alduzu inoiz?
Bai, probatu dut, baina ez naiz oso ona izango nuke. Ez berdina da, osea, patinak ez berdinak dira eta orduan ba patinatzeko zailagoa.
Gainera hemen Euskal Herrian ez dut uste pista askorik egongo denik, ezta izotz jokeian jokatzeko?
Ez, ba Vitoriakoa da ezagunena.
Eta Metropolitanon zeudeten horrek Zorroztan jokatzen duzue gizonezkoek bezala eta ze egunetan dauzkazue partidak?
Bueno, ez dauzkagu seniorrak, bueno, kategoria maskulinoak dauzkaten hainbeste partida guk gutxi gora bera izate ditugu hilabetean bitan edo baina larun batetan izaten dira normalea.
Eta gizonezkoek esan digu bada, Asierrek eta Arrobia badagoela, eta asko lan egiten dela zure ikastolan, Lauro ikastola horretan. Nesken Arrobia ere badago, bada ere horren oparoa?
Bai, a ber, egia esan, nire bueno, Lauroko taldeak dauzka neska gehiago mutilako baino. Eta ikusten dena umetxikien, bueno, bai, umen ligetan, izaten da, normalean, talde asko nesken Arrobia dekotela.
Beraz, etorkizuna handia daukagu, ez da?
Bai, egia zan, haiek, bueno, orain dauzien neskak jarraitzen badabe, ba, ona, izango dela etorkizuna, baina ere esan beharra dago, haiek ere beste kirol batzuk egiten dituztela, eta normalean, ba, nagusiak egiterakoan, ba beste kirolauei kaso egiten dietela hokeiari kasoren beharrean.
Hegemonia beti ere beste kirol handiek dute eta hokeia bezalako kirol batzu, ba bueno, baster usten ditugu, ezta? Igual eskatu behar igual gure agintariei, ezta? Diru partida handiagoak.
Bai, bueno. Bai, azkenean diru laguntzak behar dira ere gu ba publizitatea egiteko eta ba gehiago erakartzeko.
Izan ere, zuen partida bakatzeko behar dituzu, behar duzuen material hori guztia, ez da, debaldekoa eta garesti, izan beharko, ez da, patinak eta bestelako babesak eta?
Bai, bai, osea, ez da, kirol,
ez da, merkea, ez da, horrekin ibiltzea.
Ez da, kirol merkea, eta azkenean, ba, ere, pista garestia da, materiala, bueno, porteriak eta dara ere, ba, ordaindu behar.
Bada Irati Díaz de Mendibil, benetan plazerra izan dugu. Eta ea denboraldia hasi duzuen bezain ondo bukatzen duzuen, bigarren mailatik lehenengo mailarako saltoa txikia da, edo handia askotan, eta animo guztia, ba, ea promozio maila horretan sartzen zareten, eta datorren urtean, bada Metropolitano ikusten dugun goiko graduan.
Bai, ba, hori, pero dugu.
Eskerrik asko eta segi bizkor.
Mila esker zuei be.
Agur Irati, eskerrik asko. eta hortze iratiren kontua abe. Ibiltzen da, ibili ere jota fuegoan eta lauro ikastoran eta umeak erakartzen. Eta gu orain Sabin Bareinorekin ari garen honetan be, horretaz aldetu barko diogu. Izen ere, hemen bai, senior mailako taldeak esatea oso errazada eta aipatzea eta ekartzea eta eurek partida jokatzea, baina arrobirik espalego, zer litzateke seniorrak eta Sabin, nola irakartzen dituzue bada gaur egungo kirolaren futbol hegemonia horretatik eskapatuta, igual eskupilota, igual zuenean bebai, tartean nola eskapatu eta nola gerturatu jokeira?
Hori da, azkenean klub baten oinarrie ba, txikitxue direz, beko kategoriak izaten direz, gu klubean ba, jornadak egiten dugu patinaje familiarra, deritzona, edo analakoa, gurasoak etorten direz, euren umeakaz, aukera ukitzen dabe hor momentu onak partekateko, gero eskolatara bere hurbiltzen gara, hor nola baiteko traskolar moduen eskaintzera irristak eta gero ba osago bere gauza asko ba hitz egiten direz, eta gurasoen artean aipatu egiten direz, eta entrenatzaileen mundu honetan jende guztia ezaguna berez, eta gatik endeko gune entrenadorea kontutan hartuz nahiko ondo funtzionaten izen dabela, ba, bai umeak ezitzeko momentuen eta bai jokeko mundu honetan teknika eta taktika mundu horretan bideratute eta gauzak ondo egiten dituztelez, ba etorri egiten zaizkigu umeak klubera eta eskertute, zenbat eta gehiago, ba hobe, neko formula erresa da.
Eta behin kolpea hartuta, ez dira, ez, berriro bueltatzen dira, dinot. Ze kolpeak handiak izan barko dira, batez ere patinetan ikasi artean, bai, parkatu.
Normalean gurasoak umeak baino kolpe handia bakartzen dituzte, bai. Honek, umeak emalguak izeten direz horretarako, eta benetan gomazkoak direzela emoten dabe, bai, guraso batzuk kriston kaskarrekoak hartun dabere, alanda be, etorri dato ze gustura pasten dabe ataldea, bai.
Alegia, betadineetan ere litroak gastatu beharko ditugu, ezta? Ara baldin bagoaz.
Bai. Edo ibuprofeno pizka bat, bai, bai. Golpeak ez direz izaten oso handiek, zen nahiko kontu zibilten direz. Hone, ja, konfiantza eta hartzen doa zenean, ba, golpeak handitu egiten direz, bai, orokorrean ez da egoten. Emoten dau, kriston istripuak egon daitezkela, patinaten edan alakoa, bai, nahiko neurtua izaten da, eta eure norberak bere burua ondo neurtzen daki.
Be, mailetan eta aipatu dugu, Justuri taldeak hainbat talde dituela, eta oinarri-oinarritik eta ari zarete lantzen eta jokeiaren nondik norakoak, eta etorkizuna ikusten diozu?
Ba, bai, horretan gabiz. Azkenean etorkizuna beti datozen atirez, eta aipatu moduen, ba, Benjamin, Alevin, Infantil eta Juveniloiek, Bapurke, maiaz maia igoten joan behar direz, eta goiko ekipoa hornitzen, eta hor dagokio guk ezin dugu zelez fitxajere holan esan guratxoek egin, hortik etor bazaizkigu guri fitxajeak, eta kalitatezko puntu hori ba, txikitzuek emon behar dabe azkenean, ondo ezitu ezkero eta arrobia ondo garatuz gero.
Eta arrobia, ze hitz egin da, arrobia ondo eta oso ondo zaintzen duen beste talde bat, dugu Getxo. Getxo Estike kluba, eta ara joango gara oraingoan, Sarai Gartziarekin egindako elkarrezketa entzungo dugu, eta kirolaria ere bertako seniorre taldeko emakumezkoen taldeko partaide ere badena, alako zea kontatu dugu hau be, ligaz igotzeko edo mailaz igotzeko borroka betean dabiltza. Ez da, ez makalak. Eta gure gaurko kirol, eskirol saioan jokeia dugu, eta jokeia izpide dugun honetan ezin aldegin, eta jokei, ez da gite, ona dene hitza baina tradizionala izango dugu izpide. Belar jokeia, hain zuzen be, eta horretarako joango gara Getxo aldera, eta bertan dugu Sarai, klub jokei Estike Getxo taldeko ordezkaria. Ondo etorri?
Kaixo, egunon.
Ondo esan dut dena?
Bai, primeran, zantzun primeran.
Klub jokei Estike Getxo taldekoan, esango dugu bada belar jokeian dabilen, Getxo klubekoa, ezta? Eta bai. Aspaldian, zabiltza edo nola sortu zitzaizun Sarai Getxon edo jokeian aritzeko gogoa?
Ba, nien euskan 15 urte, uste dut, orain dauzkatu 29, Orduan, bueno, geneukan kuadrilla bat, eta, bueno, Getxon ja zen lehen Getxo Jokei taldea, ze hori ja akabotu zen, eta gero ja, ba hori, sortu zen Jokeistik Getxo, 2012, eta orduan, bueno, esan ziguten, oie, zi, bihurtzen badituzuet, eta hori, amabi neska, edo amairu neska, egiten dugu talde bat. Eta, bueno, hartu genuen kuadrillakoak, eta hori, sartu ginen, eta hori, horregatik hasi nintzen.
Gainera ere, zuen klubaren webgune ofizialean eta esaten duen bezala, kirol, emakumezko kirola, sustatzea da asmo eta bizibide handiena.
Bai, ze uste dugu jokeia da nesken artean da oso garrantzitsua, ze Espainiako adibidez Espainiako hori selekzioa eta hori gainditu du eta hori irabazi du txapelketak eta hori, eta bueno, normala da, ez, nesketan jokei belarra jolastea edo jokatzea, bai, eta bueno, gure klubean badaukagu lehenengo talea, ni jokatzen duenean, gero daukagu mamisak, ze pasaren urtean irabazi zuten Espainiako txapelketa.
Oh, eh?
Eta bueno, gero daukagu hori neska txikiak eta hori da, ba hori eskola, ez? Eskola kirola, eta hor ja daukagu, bueno, mutiak eta neskak baita, ez?
Uh-huh. Beraz, arrobia potente dator, inozun bezala, juvenilek edo mamiek eta irabazi egin dute Espainiako txapelketa. Akaso Getxon izango duzue, akaso garai batean jolaseta izan zen jokei taldearen oinordetza bat?
Jolaseta, ba hori da, gure ondoko taldea. Eta bueno, hor daukagu bion artean, ba jokei Bizkaian egiten dugu jokei belarrizkoa.
Gurean eta ez da oso ohikoa, ez da? Bizkaia aldean igual Getxok du bere sonarik handiena, baina Gipuzko aldean Real Sociedadekoak edo Errealeko bai. Neskak eta bueno, topean ibili izan dira beti hainbat finaletan eta Bartzelonan kontra eta Bartzelonako batez ere jokei taldeen kontra.
Bai. Gipuzkoan nik uste dut daude talde gehiago. Bizkaian da pizka bat hori da zegoen jolaseta eta gero hori agertu ginen guk eta hori, baina bueno, jolaseta be bai dago hor hori txapelketan bai, eta División de Honor deitzen dela, eta hor dago Real Sociedad hori antzekoa.
Zuok nesken taldean bigarren mailan ari zarete, seniorrak, ezta? Eta bai. Zelan doa denboraldia?
Ba, oso ondo. Pasaren urtean irabazi genuen liga, Liga Norte egiten dugu. Eta denboraldi honetan bai goaz lehenak, eta bueno, bigarren bueltan ja irabazi ditugu bi partidu, eta bueno, aste honetan daukagu beste partidu bat, eta ikusiko dugu.
Jo, beraz, eta jokeia Getxo aldean gorengo graduan ari zaizue, eta
gaude a tope.
Non jokatzen duzue edo etzeko partidak non izaten dira? Getxo Kirolaken instalazioak dira Faduran akaso?
Bai, da Faduran, hori da frontoizko hori parte aldean, hor dago jokei belarrizko.
Atzeko partean, ezta?
Atzeko partean, bai.
Eta ze egunetan izaten dira partidak, jendea animatzeko eta ikustera joateko?
Ba, partidu, larunbetako partidua izaten da, hori, lauretan, arratsaldeko lauretan, normalean, eta hori, larunbat honetan da lauretan, eta partidua da tenisen kontra, zera Santanderreko klub bat.
Beraz, eta larun bat honetan daukagu itzordu arratzaldeko lauretan, Faduran, Hora. Frontoiaren atzekaldeko jokei zelaian, tenis taldearen kontra. Eta jokeian ari gara, gu karo, garaibatean, gu arena zen gondena futbolean, entrenamenduak egiten genuetuen, zuek orain jokatzen duzuen zelaian.
Claro.
Egiten genituen hor, arratzaldeko ordu txikietan eta egoten ginen. Akosan... Bye. claro, batek esango jo, futbola eta hokeia, baina antzekotasun gutxi batzuk badituzte. Korrik egin behar da eta pelota bat sartu behar da porterian.
Bai.
Gero ere eta estika erabiltzen duzu hori bai.
Gero bebai, 11 jokalari jokatzen dugu bebai. Hori da.
Horrek ere baduka antzekotasunik. Zenbat aldaketa bai, izaten dira zuenean?
Hokeian nahi duzuena. Lehen uste dut pilo urtean bai izaten ziren hori hiru kambio edo ez dakit, baina ja aldatu zuren ze hori jokatzen dugu eta da hori dinamikagoa, ez? Jendea ateratzen denean ateratzen da a tope eta orduan jolasten dugu 70 minutu a tope.
Eta beraz, jokalari bat behin baino gehiagotan atera alda bankillotik, ezta?
Bai, bai, nik ateran naiz 10 aldiz eta atera 10 aldiz. Nahi duzuena.
11 jokalari babesak eta izango dituzue, beste jokeietan eta ikusi dugu zenbat babesak izaten dituzuen zuek, espinillerak eta batez ere, bueno, gorputza tal batzuk babesteko sistema batzuk eta gero porteroaren bueno, hango armadura osoa, ezta?
Bai, portero aldoaz hori kaskoarekin, espinillerekin guardaz esaten dugu, bai, petoarekin, bale, eskularrorekin eta hori. Eta hori, jokalariak bakarrik espinillerak, bukala, hortzak babesteko, eta ja, batzuek eramaten dute eskularru bat, eta hori, baina beste batzuk ez.
Seguru asko, betadineetan litro asko gastatzen duzuela, ezta?
Bai, bai. Hori bai.
Golpeak ere handiak izan beharko dira, ze bai, palo batekin, dira... makila batekin ibiltzea, ba, pelota txiki bati kolpatzen saiatzen, ene?
Bai, eta ez da makila bakarrik, pilota bebai min handia egiten du bai.
Merkeak dira makilak eta dinote, materiala kontzeptuetan askotan, ez da den dugu kirol minoritarioa deituko diegu edo, ez da gite egokia den deitzea, bai normalean material kontzeptuetan gastu handia eragiten duen die familiai eta jokeian ere horrela alda laguntzaren bat duzu, ez da gite estike delako horiek erosteko, ze seguru asko apurtu erraz apurtuko direla?
Bueno, badaude makila desberdinak, bai, batzuk dira gurrezkoak, hori normalean txikiak erabiltzen dute, eta gero ja, baina dira fibrazkoak eta karbonekoak. Dira gogorrak, orduan oso zaila da makila bat hori apurtzea, ez? Zagolpe batekin edo hori. Eta, bueno, gero ja, egia da, ze hemen ez daude tienda espezifikoak bai materiala erosteko. Ze gehienetan ba hori, interneten bidez erosten ditugu eta hori.
Amazonek edo orduan ere kanpaina handia egingo duzuekin.
Ez Amazon justo ez, baina bueno.
Bigarren mailan ari zarete zuok, topera, mamiak ere horre aritu dira, gorengo graduan iaz liga irabazita, baina gero, bestelako hainbat talde duzue eta aipatzekoa zuen arrobia. Ze arrobirik gabe askotan esaten dugu, ba, etorkizunik ez dagoela, hor fitzaje handirik ezin egon, getxo delako bueno, gunea izan da, ba, uno, bildua izan behar da arrobia, zuenean ere ikusten dugun bezala, talde handiak daude. Infanti, Alevin, Benjamin, hau da, txiki mailetan ere, eta aurre Benjamin mailak ere badira eta bertan biak nazten dira, Benjamin eta bezala neskak eta mutilak, talde mistoa bai. Beraz.
Bai, bueno, ez mistoa bakarrik daukagu pre-Benjamin ze dira 6 eta 7 urtekoak. Gero ja Benjaminetan egiten dugu ja lehen bai egiten genuen mistoak, ze ez geneukan hainbat ume hori egiteko, baina orain badaukagu Benjamin hori maskulinoa eta Benjamin femenino.
Sorion, ez orduan, jende gehiago apuntatzen ari da?
Bai. Gero eta deitzen gehiago deitzen du, eta da posa. Azkenean, jokeia ezagutzen ari da gehiago, orduan hori.
Gerora izatez ere, kampusak antolatzen dituzu, ez da? Eta txapelketa handietara joaten zarete, tartean irakurri dugu, Santander eta inguruko txapelketetara joan, eta gero, ba, bueno, kampusen bitartez edo, umeak erakarri egiten dituzue urrengo bai. Denboraldietarako.
Bai, federazioa bebai sartzen da honetan, hori jendea ateratzeko, bai, eta jaten dira eskoletara eta hori jokeia ematera, eta gero etortzen dira gure klubera. Eta gero bai, txapelketara bai, jaten gara Santanderrera, Gijonera, Madrilera, eta hori, hainbat txapelketara.
Eta gero aipatzekoa, hemen badukazuen beste ekimen bat gora eramateko, loratzekoa. Hockey Plus izenekoa.
Bai.
Azalduko digu zapur bat, Sarai, ze honek merezi du aparteko igual azalpenik.
Ba, Hockey Plus da hori iniziazio bat, ze ba hori umeak ba hori sindrome de Downekoak eta hori, ba kirola egiteko, bai, eta badaude ba gure kluba badauka talde bat ume honetako bai, ba hori jokatzeko eta hori. Orduan baina ez da gure klube bakarrik, badaude Barcelona, oza, Espainetako klubeak badaude hainbat talde honetako.
Anistasun funtzionala duten umeei eta laguntzen eta integraziorako bidean. Gainera ere Getxo inguruan badago beste bat, Getxo rugbi taldeak ere antolatu du alako ekimen bat, eta errugbiaren inklusioaren indarrarekin bada alako ze gazteak eta umeak erakartzen alakoetara, Down sindromea duen fundazioaren laguntzarekin bada, ba, uno, 9 eta 22 urte bitarteko umeak ari zaizkizue zuenean, ez da? Eta atzapelketetan.
Bai, bai, osea, joaten dira txapelketara, joaten dira Bartzelonara, txapelketa batera, gero joaten dira hori Gijonera, bebai, Madrilera, eta bueno, oso ondo batzatzen dute, hori egun batean, larun batetan entrenatzen dute, bai, eta baina bueno, badaukagu bebai inklusio batzuk, ze daude umeak ze oso ondo egiten dutenak, eta sartzen ditugu ba infantilekin edo hori, ba hori, bere jarraipena gora joateko bai jokeiari.
Oso ondo, Sarai, bada placer handia ene, eta espero dugu larun batetik eta aurrera berriro ere ba Getxo jokei taldeak irabazten jarraitzea eta jarraitu dugu, mailak bai. Mailak handitzen eta arresiak apurtzen.
Bai, hori da. Espero dugu guztiok eta bueno, denboraldia bar hori. Hiru hilabete geratzen dira eta hori, a tope eta ikusiko dugu ea nola amaitzen dugun.
Egurra beraz.
Baina.
Zain du besarka dandi bat.
Bale, mi esker, eh.
Eta hortze Getxo Estike taldea eta Sarai Gartzi arek esana bai, estatutuetan eta ondo zioen bezala bai, emakumezkoen kirola auspotze eta indartzea dute gakoa, eta kasualki gure Justuri taldekoaren ordezkariarekin ari gara, Sabin Barainorekin, eta Justuri taldeak ideia hori bera ere badu, ezta? Emakumezko taldeari indarremon, bultza da handia, taula gaina, igotzea alegria.
Bai, hori da. Gure gepazte langinda esango genduen, ba, nintzatua direzela, hogei plata honetan da bizenak, baina azpitik, hainbetalde dekoguz, berton neskatuak ibiltzen direz, mutilak ibiltzen direz, eta bada ustaldea batzu bere mistoak izaten direzela. Eta hor, borrokan da bizdanak, euren kategorian, nahiko politxo goitik, eta emaitzaz aparte, baduren arteko giroa oso nadala, eta balorea bere landu egiten direzela, orduen, arro, zentzu horretan, gure taldeakaz.
Euskaraz lan egiten duen taldea izanik, izenan bertan Justuri taldean abizenan argi adirazten duzuen bezala, baina nazioarteko elkarlan ere sustatzen duzu, ez da?
Hori da, azkenean Justurien alegintzen garen euskal kultura bultzaten, baina hor gako txubeteko gu, ba, entrenadore batzuk bere galizitik etorriakuz, eta hone bere euren alegin egiten dabe, ba, bere momentuen belarri prest izan ziren, hit batzu badabiz euskeraz esaten, eta euren gana zuzentzen garanean euskeraz bere, ba, ja, ulertzeko kapazat direz bintzat, orduan, zentzu horretan bere, oso arro gauz, dekogu zen, langile, edo sozio, edo deitxugure dozu el moduen, baina euren alegin egiten dabe bere horre gauzat bideratzen.
Eta izan dadila bada, urte luzerako, orain falta zaizue gauza bat, nire proposamen bat badaukat eta normalean eta guk futbolean egiten genuen gurasoak eta seme alaben kontrako partidak eta horiek garbatu beharko dituzu, ze guraso batzuk patinetan ibiltzekan kontuan horretan, ez daude galbiderik, eh?
Hori da. Klubeko eguna ospatzen danean, ba, guraso bat bere atera direz.
Egiten duzu elakorik.
Bai. Normalean bakizu norantza jauzten dan, eh? Pelota, baina, bueno, horre barre batzuk eta egiten direz, eta hori egiteko intentzino gazoz, bai.
Bada, Sabin Bareño, benetan be plazerra gurera gerturatu izana. Jarraitu euskaraz gozatzen, euskaraz bizitzan eta kirolean transmititen, eta jokei bezalako kirole txiki horiek handiago egiten.
Vale, eskerrik asko ia danan artean lortzen dugun hori, nontze esan duzuin hori ze.
Eta, bueno, ba, justuri edo tximista datorren horretan adi egon barko gara, ze gatikarrak izango dira.
Hori ze, eta batan bat animaten baldin bada, aneguko dugu batea zabal-zabalik danan.
Ederto baten, eskerrik asko eta biba zuek!
Vale, agur!
Zenbalurralde ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbalurralde ditu gaur Euskal Herriak.
Euskadi kadina bai balitu erdiak. Euskadi kadina bai balitu erdiak.
Zenbat euskaldun ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbat euskaldun ditu gaur Euskal Herriak.
Elirateke gutxi balitu erdiak. Elirateke gutxi balitu erdiak.
Eta hortze, bai, aritmetika arazoak, eta pia eta leturia.
Zenbata ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbata ditu gaur Euskal Herriak.
Ez zote luke hobe malitu erdiak. Ez zote luke hobe malitu erdiak.
Zenbata aukari ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbata aukari ditu gaur Euskal Herriak.
Erritareko bosna balitu erdiak. Erritareko bosna balitu erdiak.
Eta biba eta gora justuri taldea imaginatzen dugu, bai, atzen aldietan alako zen musika bailongoa dantzatzen. Eta bai, gu maitaleak ahi zenbat, eta baina maite dugu maite tapieta leturia, eta gure lagunon batek ere maite du antzadenez, eta bai, jokei taldean eta ibili gara, jokeiak aztertzen ibili gara, eta jo, aitortu behar, eta oso urrun, eta sentitzen genuen kirola hurbildu egin dizkigute protagonista handiek, izan ere ibili gara, ibili ere aletzen, eta aletu dugu, nola biteko jokeiak zituen arlo guztiak, eta bai, eta baita bere teknikak. Ai, gobernantzarek balego zikiera gurean, eta bakarrarekin eta konformatuko, baina desgobernuak bizi gaitu eta honetan, gaurkoan eta Sahara haizeak ekarritako areak, bai, ekarri ere, haize berria.
Asko xamar oraindik balitu erdiak.
Eta bai, longo honekin batera, bai, eta musikarekin batera, joango gara gure protagonista, beste protagonista batzu ezagutzera, eta jokei taldeak eta izan dira gure zentralidade, gure erdigune, epizentro eta berba gai nagusi, baina aldi berean eta badugu, bai, sinadurarik eta badugu, bai, bestelako komentaristaren ekarpenik eta oraingoan, bada, ekialdera urrundu, eta hori jon badugu, bai, aerobikeko irakaslea prest. Berak ere, bere sinadura, bere konkretizazio eta bere berbak, eta izatuko ditugu hemen kirole, eskirolen Iker Gurrutzagaren kronika!
Aerobiziko irakasle batekin maiten mindu nintzen.
Bueno, aste honetan albistea izan da emakumeen liga profesionala futbolean, beti ere. Ba, egikaritu dela, errealitate bihurtu dela, eta dagoeneko martxan jarri dela hori iragarrizen aurrekoan Jose Manuel Franco CSD-ko presidenteak eta bueno baizue ba hau albiste ona bada bueno besteak beste bueno konbenioa onartu izan da ez bueno bi urte eta gero ez hori ere izan da ez bueno konbenioa ja nolabait ere martxan jarritzelako duela bi urte eta bueno egiari zor ez da alako konbenio marabillosorik hori gogoan izan behar dugu liga profesionala bihurtu dela baina konbenioan bueno 16.000 euro gordin urtean 175eko jardunaldia eta bueno oporrak dituztela besteak beste edo amatasun baja eta alako gauzak onartuak izan direla, bueno, izan zirela, eta orain, ba, bueno, liga profesionala egin den honetan ikusi beharko da, ea aurrera begira pauso gehiago ematen diren, izan ere, bueno, ba, emakumezkoen futbolean oraindik ere gauzak, ba, nahikoa, ba, prekario dira, ez, da zer esanik ez, beste kiroletan realitatea oso gordina da. Kontuan izan behar da, bueno, kirolari profesional diren hauek urtean, bueno, ba, demoraldiak irauten duen demoran soilik jasotzen dutela dirua, ez dute oporrik, ez dute alakorik, askotan bueno, ez dira kontratuak ere alamuduzkoak izaten dira, orduei da okienez, kotizaziorako eta bar, ba, ez dira egokienak izaten, eta hori guztia, bueno, ba, beren partidak ikusteko sarrerak, edota, bueno, beren ligetan sortzen diren gastuak, sekulakoak diren ean. Hau da, gehiago ordaintzen da iaia, bueno, berek jokatu alizateko, berei baino, hori kontuetako bat, ez? Bueno, liga profesional hitzak entzutut ditugu, lehenengo mailak, elitea, talako kontuak, baina gero, ba, errealitatea bestelakoa da eta gordina da. Ea, liga honi esker bidea hartu eta aurrera jarraitzen duen kontuak, beste ligetara ere zabaltzen den, beste kiroletara ere zabaltzen den, eta, bueno, ba, benetan kirolari profesionalaren mailan jartzen diren, ez dugu esaten, hemen aberastu behar direnik, ez dugu horrelakorik aipatzen, baizik eta duintasunez, beren praktikak, kirol praktikak merezi duen ordaina jasotzea, izan ere, ba, esaten ari garen moduan, oraindik ere beltz dago guztia kirolean emakumeentzat. Bueno, aurrenako harria jarri du la primera liga profesional, ez? Horrela iragarri dute Espainian, ez? Lehendabiziko liga profesional osatu duelako futbolak. Bueno, ba, ea, zer gertatzen den hemendik aurrera. Emakumeek gutxienez berrezi dute eta gizonen pare tratatzea beti ere kirol profesionalaz ari garenean.
Euskaraz gehiago gara. Etxean erabiltzeko eta seme alabei eskolako lanekin laguntzeko. Lanpostu hobea lortzeko. Euskaraz hitz egin ahal izateko. Matrikulatu zaitez Bilboko Euskaltegietan. Euskaraz gehiago gara.
Bilboko Udala.
Eta hortze gure Iker Gurrutzagaren sinadura eta ai, gure Ainhoa Tirapu ibiliko da ibili ere ai presidentetzarako kontuan eta guk itzordu hartu nahi eta datorren asterako gure kirol eskirole maite honetan eta elkarrezketatzeko baina akaso ez du horren aukerarik izango ai presidentziarako boskak eta lasterketa horretan eta bakizu bai bai edabide handiak eta monstru eta dinosaurio zein kokrodilo handiak daude bidai honetan eta gutxikiak baina bueno saiatuko gara saiatu ere ekartzen Ainhoa Tirapuren berbak eta Ainhoa maite dugulako eta maite dugulako bai gure emakumezkoen kirolari profesionalen bidea eta egin dezatela egin bide luze handi oparoa neskek ere bai jakina eta Iker Gurrutzagarren kronika lagune oraingoan eta salto txiki bat eta beste piloten jaunak ikarriko dizkigu bada beste lagu kontu batzuk oraingoan badugu prest hemen badator zintzo demonio baino zintzago aukeran. Bitor Beasko etxearen kronikak, piloten jauna.
Domus aurea, federis arca, refugium pecatorum, consolatris afflictorum, auxilium christianorum.
Ogeita beraz minutu jokoan, Carlos Tartieren, Oviedo Zbi, golak ogegar minutuan oli...
Nola sabitze irratikide,
Gaur berriro zuei futbol eta pilota kontakerak ekarriz. Atletikekin hasiko gara. Denon hauetan hitz berbera, Europa. Borroka horretan ibiliko zaigu gure taldea, urrengo jardunaldietan, naiz eta azkenengo partidan besoak jaitsi behar. Benito Villamarinen, Betisen aurka. Ezin esan kasu honetan lehoien porrota nekearen eraginez edo atzeren gutxigatik etorri zela. Naiz eta aldea hundirik ez egon arren talde bien artean andaluziarrak nagusi azkenean Borja Iglesiasek lortutako gol bati esker. Hori alde batera utziz, Villamarinen izandako naste borraste handiena Fekir frantziarraren jokaldiaren ondorioz etorri zen. Orain dela urte batzuk Neymarrek Barcelona Athletic Kopako finalean izandako portaera, bere trebetasunan erakutsiz baloiarekin, gehiegizko portaera edota ez beharrezkoa, une hartan, Athleticeko jokalarien haserrea bizituz, ba Fekirrek olako zerbait egin zuen, esain berezia Neymarrelakoa, baloia kontrola erakutsiz, baina berriro gehiegizkeria modukoa bihurtuz, kontutan izanik gainera Athletic errege kopatik kanporatua izan zela egun gutxi lehenago eta finaleteko partaidetariko bat Betis zela. Gauz hoiek Athleticek jasan behar eta jokalariek oso haserre. Baina horretarako eta euren ohorea aurrera eramateko bihar beste aukera bat San Mamesen, katedralean, gure jendearen artean, gabeko bederatzietan Getafe izango delarik bizitaria. Kike Sánchez Floresen taldea punturen bat lortzeko asmoz eta mailari eustekoan, baina Athleticek beraren helburua dauka, Europa, eta hori lortzeko etxeko partidak irabazi behar. Gogoratu, Getafen aurka jokatu eskero nazioarteko itxordua izango dela selekzioekin eta atzeren hartuta gero berriro jokatuko dela San Mamesen heltzen aurka. Biharkorako Athleticek Sevillan izandako ikuspegi berbera, bi jokalari geratuko dira kanpoan, Iñigo Martínez oraindik ez dago prest eta Dani García bestetik. Hala eta guztiz ere Athletic prest Getaferi aurre egiteko edo eta irabasteko ta Europagatik borrokatzeko. Biharko aparte beste albistetxo bat, Ibaiganetik zera. Valentziagak eskeregaleko jokalariak beste urte baterako berritu duela kontratua eta oso pozik gainera bera adierazi duenez komunikabideetan. Maila jeitsiz orain eta Amorebieta aipatuz. Hasi dute Zornotzarrek ibilera prestatzaile berriarekin, Aritz Mujika, ezin lortu ezer Eibarren aurka Ipuruan, talde makala puntuak ateratzeko beraren aurka, eta benetan deigarria bat eta utz galdu eta gola 8. segunduan jasan behar, historiako goletariko azkarrena zalantzari gabe. Hori eta gero, Amorebietak ondo utzi zion Eibarri, baina ezin lortu punturik. Igandean, ezin utzik egin, Alkorkon hartuko du Amorebietak Lezaman, igandean, ordu bietan hasita, ordu txarra ikuslentzat, baina puntuak beharrezkoak bai edo bai. Alkorkon azkena da, eta noski, Amorebietak azkenetariko aukera izango du, maila eusteari jakiteko gai izango den ala ez. Eta orain pilota, binakako finalerdiekaz gaude. Asteburu hontan dena erabakiko da finaleko partaideak nortzuk diren jakiteko. Labriten lagrun batean Elezkano Zabaleta Irribarria Rezusta eta igandean astelenan Altuna Martija Laso Imazen aurka. Gogoratu baita binakakoan sustapen edo promoziozko txapelketan bihar Ataunen dela itxordua gabeko 10 bertan Salaberria Erostarbe Zabala Etxebarriaren aurka. Irabazlea finalera. Hau Labriten izango da martxo hontako amaieran. Oier Etxebarriak badaki zer dan txapela irabaztea, beren aurrelaria Zabala prest finalerako, baita, baina aurkari oso zaiak eta gogotsuak aurrean. Salaberria oso ondo dabil aurrean eta Erostarbe esperientziaz baliatuz.
Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Zazpi itxaso eta kolatuak sentitu ditu txalupa zaharrian. Orain hemen gaude mozkorturik abesten kantauriko kaitxiki honetako txoko iun batia.
Eta zitako guztiak bukaera beharromen. Eta kirol eskirol honetakoak ere egin du. Hokei izan dugu gaur izpide.
Terrano banazurrak dardarka.
Hauze duzue, mak onak, tabernako argiak. Ba, imaginatu, kafean zokian, Benitoren kantua entzutea bezalakoa. Zenbat gara, bauze, piztu dira, tabernako argiak.
Ez aldaki zuarnasa falta zaidala.
Eta gorkoan argitasune betean ibili gara, bai alajaina hokeia deskurtu dugu, bai mundu berezia batzuontzako oso urrun sentitzen genuena eta hurbildu dizkigute protagonista handiek ibili gara. Tertulia betean Sabine Bareinorekin irakasle, bai aldi berean presidente Justuri Gatigako hokei taldeko presidentea urte luzerako. Soriona, Justuri. Patinetan ibilita ere Metropolitano Kluba ere ezagutu dugu, baina beste patin mota batzuk, beste lerrokada batzuk eta lerro beteko, bai, patinetakoak izan dira honakoak eta bai, izotz jokeiaren ondorengoa, esaten omen diote eta udako kirola antza Bilbon lekutu zen, lekutu ere izotza. Eta hauze ondorengoa dugu, Metropolitano Klub hango partaide izan ditugu. Irate Diaz de Mendibil eta Asier Arpon. Eguna borobildu behar eta saioa biribiltzeko zer hobe, bada Getxolandiara joan gara, Kostarrikara, eta bertan Sarai Garziarekin ibili gara, bera baitugu bai auspotzaile handia, birika handi, Getxo hokei taldeko partaide, senioren emakumezko taldeak, bai etorkizun handia, eta biba zuek, biba inklusioa, eta jarraitu ezazue esiak puskatzen, eta kristalak hausten. Zabairik ez dagoen ezeinale. Eta ezin ahaztu Imunburguaren musika bailongoa. Gaurkoan makonakain pop, simple, triste, edo on, guai, honekin. Tabernako argiak, eta argitzen digu argitu ere etorgizuna. Gure Ibonek eta musikak bebai, tarteka ere vitamina izan dugu goran Brenio Bitzekin. Eskerrak bada bestelako bertzu ez aparte badugula bestelako lagunen ekarpenik eta kronika biziak lagun. Orion, Iker Gurrutzagarekin. Eta bukaera. Gauza honekin bukatu berda, solomilloaren azkenekoa punta, edo eta txuletaren ezurraren ondoko haragia, horretari dugulako piloten jauna, Bitor Beaskoetxearen kronika. Eta huze, gure kirol eskirol gaur, jokeia izan dugu izpide. Bi arrakazo, futbola beste perspektiba batetik. Gomidatu bereziak izango ditugulako, berriro ere, Bilbo Hiria Irratiaren kirol eskirol saioan. Bitartean, heldu eskutik. Daukagu
Bilbo iria. Euskararen zaupada bizia.